Cik tālu ir valsts pārvaldes reformu plāns? Par to šodien valdībā atskaitīsies valsts kanclējas direktors Jānis Cickovskis. Plāns tika pieņemts 2017. gadā, un tas paredzēja turpmāko 3 gadu laikā, tas ir līdz 2020. gadam, valsts pārvaldē strādājošo skaitu mazināt par 6%, jeb aptuveni 3500 darbiniekiem, centralizēt iestāžu atbalstu funkcijas, tas ir grāmatvedību un personāla vadību, piemēram, padarīt valsts pārvalde efektīvāku un virzīties uz pēc iespējas mazāku, jeb, kā nosauc pašā plānā, nulles birokrātija. Šorīt pie mums studijā par plāna realizāciju atbildīgais valsts kanclējas direktors Jānis Cickovskis. Labrīt!
Labrīt!
2 gadi pagājuši, kā jūs vērtējat, plāns pildās, ir izpildīts līdz šim?
Jā, tad šodien valdībā ziņosim par progresu 2017. un 2018. gadā, un mēs redzam, ka mēs esam pusceļā. Faktiski ir līdz 20. gadam vēl šis un nākošais gads, un kopumā plāns pildās labi. Atsevišķos no 10 virzieniem mums ir pat ļoti labi rādītāji. Dažos vēl ir jāsasparojas šogad un nākošu gadu, bet kopumā tas vērtējums ir labi.
2020. gada beigās būs sasniegti visi nospraustie mērķi.
Jā, un faktiski jau nākošā gada sākumā ir jāsāk domāt par to, kā mēs veidosim valsts pārvaldu, modernizēsim jau nākošajā periodā. Tas ir nebeidzams process, līdzīgi kā teiciens, ka Rīga nekad nav gatava, tā arī valsts pārvalde, viņai skatoties uz to mūsdienu dinamisko vidi, kas ir, mums faktiski katru dienu ir jādomā par to, kā mēs strādāsim, kādas pakalpojumus sniegsim iedzīvotājiem, jo mēs paskatāmies, tad tie pakalpojumi, kas 5 gadu apakaļ mums likās vālu, ka kaut kas ļoti moderns un inovatīvs, te šodien to mēs uzskatām par pašsaprotam.
Pakalpojumi internetu vidē,
ja? Jā, mēs skatāmies dažādi risinājumi un iedzīvotāji un uzņēmēji dabiski sagaida to, ka valsts pārvalde iet līdz laikam, un mēs kļūstam ar vien modernāki, inovatīvāki un spējam piedāvāt risinājumus, kas atbilstoši šodienai. Un tas nenotiek vienā dienā, jāsaprot, ka tehnoloģijas un visu šo risinājumu ieviešanu, tas prasa laiku, un faktiski par tiem risinājumiem, kas sāks darboties nākošu gadu, aiznākošu gadu un vēl pēc 3 gadiem, mēs jau šobrīd strādājam.
Valsts pārvaldē strādājušo skaita samazinājums. Viens no plāna mērķiem 6%, katru gadu pa 2%. Šobrīd attiecībā pret 2017. gadu, skatās, jūs ziņojumā ir minēti 4,2%. Tas nozīmē, ka iet pēc plāna.
Jā, tad mērķis bija 6% līdz 20. gada beigām. Ja mēs paskatāmies 17. un 18. gada kopā, pa visām ministrijām ir 4,11%, kas ir ļoti labi, ņemot vērā, ka ir šis un nākošais gads, tad ļoti reāli, kad 6% tiks sasniegt un pārsniegt. Mēs jau redzam šo...
Tie reāli atlaist cilvēki.
Jā, ja mēs skatāmies uz reālajiem skaitļiem, tad tie ir 1708 cilvēki. Pamatā tās nodarbināto skaitu samazināšana notiek tādā veidā, ka tad, kad cilvēki atstāja darbu, jūs neņemat jaunus darbiniekus, pārkārtojat savus procesus. Nenoliedzami ir arī tādas situācijas, kad nepieciešams ir atlaist un samazināt piespiedu ceļā, bet faktiski vairāk savu šādu tādu maigo reformu, pārkārtojot iekšēju resursus, tad, kā es teicu, 1708 reāli nodarbināto skaitu samazinājums.
Ja pāršā gadījumā ir tā, ka vienkārši neņem jaunu darbinieku, bet to viņa pienākums aizejošā sadala uz pārējiem.
Nu, jā, ja mēs saprotam, ja gada laikā kā jebkurā uzņēmumā un arī iestādē, tā cilvēku mainība ir ļoti liela. Tie ir vairāki tūkstoši gadu laikā, kas tiek pieņemti un atbrīvoti. Tad zinām daļa no tiem darbiniekiem, kuri atstāja iestādi, jūs vienkārši neaizstājat ar jauniem. Pārkārtojat, apmācat, pārkvalificējat, un tas ir tas, kas šobrīd notiek valsts pārvaldē.
Kā ir ar neaizpildītajām vakancēm?
Nu, viņas ir, un atsevišķos gadījumos pat pārsniedz 10%, es teiktu, tas lielākais šobrīd, ko mēs redzam, izglītības un zinātnes ministrijas, ministrijā un padotības iestādē vislielākais vakanču skaits. Un viens no tiem mērķiem, ko mēs redzam nākošajā periodā, ir, kad mums būtu mērķiecīgi jāmazina arī šo ilgstošo vakanču skaits, jo skaidrs, ka nav reāli viņas aizpildīt. Mēs redzam, kas notiek darba tirgu, trūkst darbinieku. Tas būtu tāds nākošās valsts pārvaldes mērķis. Mazināt šo ilgstošo vakanci.
Savā ziņā šās brīvās un ilgstošās vakances nav arī kā tāds instruments, lai samaksātu attiecīgi varbūt ministrijas vai iestāžu labākajiem speciālistiem.
Jā, bet tas arī ir paredzēts reformu plāna būtība, lai stimulētu jūs reāli pārkārtot savus procesus un mazināt normināto skaitu, ka viss tas finansējums, kas tiek iegūts atbrīvojot vai mazinot nodarbināto skaitu, paliek iestādes rīcībā. Tas stimulē jūs kļūt efektīvākiem.
Bet tāpat atsevišķās amata grupās darbiniekiem nevar samaksāt vairāk nekā valsts noteiktos liekšņus.
Jā, tā viena
problēma. Ja neizdomā kāds ļoti radošs.
Tā tiekas. Viena problēma, kas mums ir un kuras steidzami jārisina, ja no 2010. gada, šobrīd jau 9. gads, ir apkārt, vienai lielai daļai valsts pārvaldē nodarbināto atlīdzības apmēri, tie maksimāli apmēri, kurus var maksāt, nav mainījušies. Tad jūs saprotiet, 9 gadus jums nemainās alga. Tad, lai kaut kā noturētu šo konkurētu spēju valsts pārvaldē, mēs to šobrīd risinām uz piemaksu rēķina. Bet kā es domāju, cik ilgi to var risināt? Visu laiku pakāpeniski tikai palielinot piemaksas. Vienbrīd ir jāpieņem šie izšķirošie lēmumi un beidzot tās piemaksas, kas jau veidojās par tādu zināmu pastāvīgu sadaļu iekļaut šajās pamataugās. Un viens no uzdevumiem arī, ko šodien es ceru valdība atbalstīs, kad uzdos valsts kancelējai līdz gada beigām izstrādāt vienoto jaunu valsts pārvaldes atlīdzības likumu, kurā tad mēs šos jaunos principus līdzsvaru ar dažādiem varas atzvariem šo hierarhijas principu, mazinot vienlaikus šo piemaksu apmēru, veidojot jaunu atlīdzības sistēmu, tā, lai mēs spētu normāli.
Šī brīža valdība ir gatava ko tādu?
Es domāju, šodien valdība, izskatot šo informatīvo ziņojumu, arī spēs pieņemt šādu lēmumu, kurā valsts kancelē tiks uzdots izstrādāt jaunu atlīdzības likumu.
Viens no plāna punktiem bija arī izvērtēt mazās valsts institūcijas no vairāk nekā 20, ir likvidēta tikai viena. Kāpēc tā pārējās viss ir ļoti derīgas?
Jā, nu, jautājuma būtība ir sekojoša, ka pašmērķis jau nav likvidēt šīs mazās iestādes, jo ja viņas darītu vai veiktu funkcijas, kuras nav vajadzīgas, nav liederīgas, tad tā likvidācija būtu loģiska. Bet šī valsts pārvaldes reforma virziena jēga ir pārskatīt šo iestāžu darbību, un kā efektīvāk nodrošināt šo funkciju veikšanu. Un katras ministrijas kompetencē bija izvērtēt mazo iestāžu darbības liederību. Varams bija pirmie, kas rīkojās, un viena no iestādēm likvidēja. Ir vesela virkne ar iestāžu darba analīzes un tiem jaunajiem darbības modeļiem procesā, kur ministrijas ir jau piedāvājušas iespējamos risinājumus, teiksim, izglītības un zinātnes ministrijā pat ar Eiropas komisijas atbalsta no OECD, dažādi eksperti atbalstu, ir izvērtēts viss šis nozars dažādo iestāžu darbība un kāds būtu tas optimālais pārvaldības modelis. Nu, es teiktu, atsevišķos gadījumos ir jāpieņem šie lēmumi, jo ir diezgan pretrunīgi varbūt viedokļi. Atsevišķos gadījumos satiksmes ministrijā mēs esam konstatējuši, ka ir problēmas ar dažādiem Eiropas normatīviem aktiem, regulējumiem, direktīvām, regulējumiem.
Bet ja mēs tā vienkāršojam, tad trūkst tādu politisku lēmumu?
Nu, es teiktu, gan politisku, gan praktisku par to, kā ir. Paņemam tādu, varbūt uzskatām piemēru, mazākā valsts pārvaldes iestāde Latvijas institūts. 4 nodarbinātie, šobrīd laikam ir tikai viens nodarbinātais vai pusotrs. Mēs saprotam, ka ne jau iestādes likvidēšanā ir tā sāls. Tā sāls slēpjas tajā, kā tās funkcijas, kuras veids Latvijas institūts, un tā ir Latvijas tēla veidošana, kā viņas nodrošināt visefektīvāk. Un tas nelielais budžets, kas ir šīs iestādes rīcībā, aptuveni 100 000 eiro gadā, pats pēc, nu, mēs saprotam, ka ar tādām metodēm kā šobrīd mēs nesasniedzam to mērķi. Un ir dažādi skatījumi ekonomikas ministrijai, ārlietu ministrijai, un notiek diskusija, kādā veidā strādāt ar šo Latvijas tēlu, vai tas būtu pievienojot Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai, vai veidojot kādu publisku nodibinājumu. Tā kā šeit, jā, ir, teiksim, gan politiski izšķiršanās, gan arī eksperti izšķiršanās.
Kuras iestādes vēl gaida pārmaiņas?
Pārmaiņas, es teiktu, pamatā visās mazās iestādēs ministrijas veids šo analīzi, kā efektīvāk nodrošināt. Un neatkarīgi no tā, vai tā ir maza iestāde vai liela, viennozīmīgi ir atbalsta funkcijas, tad grāmatvedība, personāla atbalsta funkcija, iepirkuma, kur mēs ejam uz centralizāciju, tad standartizējam šīs funkcijas, centralizējam, paaugstinām darba ražīgumu un efektivitāti, tādā veidā mazinot gan nodarbināto skaitu, gan iegūstot līdzekļu ekonomiju. Tie ir tie virzieni, pie kuriem ir jāstrādā.
Valsts pārvaldē pēdējā laikā izskatās ir visai grūti atrast vadītājus valsts iestādēm. Satiksmes ministrs, piemēram, jūsu atrasto valsts sekretāru, satiksmes ministrijas valsts sekretāru amatam izbrāķēja, teica, nedar. Vai jums arī vairāk kārt laikam meklējāt konkursā?
Jā, tas, kas ir redzams atlases procesos, ka šobrīd, jo īpaši uz valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem nav milzīga konkurence, un te tie iemesli ir vairāk. Pirmkārt, jau es minēju atalgojums, jo ja mēs vēlamies tai pašā satiksmes ministrijā atrast augstas raudzes profesionālu, bet atalgojums uz papīra, kā mēs sakam, ir 2441 maksimums, un ja netiek nodrošināts nekādas piemaksas vai netiek nodrošināta iespēja kaut kādā citā veidā, teikt, papildus darbu strādāt, tad cerēt uz to, ka būs milzīga konkurence nozarē, kur stāv priekšā milzīga izaicinājuma, ir diezgan naivi.
Kā to var izsināt?
Kā to var izsināt?
Jūs pieminēto atalgojumu pārskatīt?
Nu, viennozīmīgi ir jābeidz, kā saka, mānīt sevi un arī sabiedrību. Tad nodrošinam normālu pamatu atalgojumu. Lai nav situācijas, kad augstākajiem ierēģiem ir jāpiepelnās dažādās ostu valdēs īpašās ekonomisko zonu valdēs un padomēs, tādā veidā būs lielāk, jo mēs redzam, ka neraujās no privātā sektora lielā apmērā uz valsts pārvaldi un arī šiem vadītāju amatiem. Ir atsevišķi konkursi, kur mums, mēs redzam, beidzās bez rezultāta, un ja arī ir rezultāts, tad, jā, ja ir iespēja izvēlēties starp diviem, trījiem kandidātiem, tad tas ir jau ļoti labi. Parasti tas beidzas ar to, ka ir viens kandidāts, kuru jūs tiešām varat ieteikt ministram.
Valsts pārvaldes atalgojuma pārskatīšanas kontekstā jautājot, kāds būtu tas konkrēti spējīgais, lai valsts pārvalde varētu piesaistīt sev spējīgus, kvalificētus darbiniekus?
Mērķis, kur mēs esam izvirzījuši un arī izvirzīsim jauno atlīdzības likumu izstrādājot, ir 80% no tā, ko vidēji maksā konkrētajās profesijās privātajā sektorā.
Un šobrīd mēs atpaliekam par?
Mēs atpaliekam ļoti daudz, un pētījumus mēs katru gadu kopā ar uzņēmumu Fontes, tad Fontes veic šo atlīdzības salīdzinājums ar privāto un valsts sektoru, jo kvalificētāks nodarbinātājs, jo lielāka atpalīdzība. Un šajos vadītāju amatos pat līdz 50%. Tā kā tas, ko mēs šobrīd mēģinām kompensēt daļēji ar šīm piemaksām, ir beidzot normāli jāieliek amata algā, lai cilvēki, kuri piesakās darbā valsts pārvaldē, lai mēs tiešām veidā viņiem varam atbildēt, ka jūsu alga būs sekojoša. Nevis mēģinām kaut kādā veidā izlocīties un lāpīties, stāstot, ka, ziniet, jums būs neliela pamatālga, ja, bet kaut ko mēs jums piemaksāsim. Tā nav tāda normāla situācija, kad, jo vēl jau vairāk, kad notiek milzīga konkurence par darba spēka resursiem, tad jums ir jāpiedāvā skaidri nosacījumi cilvēkiem, kurus jūs vēlaties pieņemt darbā.
Paldies par sarunu. Valsts kanclējas direktors Jānis Cickauskas ar mums sarunājās.